galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o e da idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab isniin ah bisha Juun ee sanadka 2024kana maanta waa 24. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16ka iyo 19ka mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda galabtii wararka VOA idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka Bariga Afrika ee e a c.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay ka mid noqoshada bulshada Bariga Afrika ee dhinac walba leh oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o e oo ku saabsan halista ay la kulmaan wariyaasha kasoo warrama goobaha colaadda.
Wariyaasha Soomaalida maaragtay waa horta waxay u qeybsan yihiin qaar madax bannaan oo iskaga shaqaysta, qaar xarumo iyagana ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira, iyo kuwa dowladda u shaqeeya. Marka dhibaatooyinka way kala badsadaan, kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan ba haysta oo marka goobaha colaadaha marka laga hadlayo matalan, iyagoon cidna u tirsaneyna maaragtay marka qaarkood u tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeena galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha Maraykanka iyo midowga Yurub ayaa ka digaya suurtagalnimada in dagaal Gaza ka socda uu ku sii fidi karo gobolka intiisa kaleeto, iyadoo Israa'iilna ay weerar ku qaadayso Xisbullaahi Lubnaan. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa waxaa maanta isniin uu saxaafadda kula hadlay magaalada Luxembourg, waxa uuna sheegay in qatarta dagaalka uu ku sii fidayo gobolka intiisa kale taasi oo ay sii kordhayso cabsida laga qabo maalinba maalinta ka dambeysa. Waa arrin murugo leh, waxaan ku jirnaa habeen dagaal oo sii fidaya dagaalka, ayuu yiri Borrell. Waxaa kaleeto oo uu sheegay in xabajoojinta Gaza ay markaasi loogu talagalay inay dhaqan gasho si markaasi gargaarada bini aadanimo loo gaarsiiyo halkaasi. Waxaa kaleeto oo uu sheegay sarkaalkaasi in gaarsiinta gargaarada bini aadanimo ee Gaza ay tahay wax aad u adag oo aanan hirgelin maalmihii lasoo dhaafay. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa uu codsaday mucaaradka dalkiisa inay is afgarad u dhexmara, iyadoo sidoo kaletana baarlamaanka la furay kadib markii uu dibadhacyo ku yimid doorashadii taasi oo uu qabsoontay in markaasi dowlad wadaag ah lagu soo dhiso dhinacyada muddo 10 sano kadib. Kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka ayaa la filayaa in uu furmo islamarkaasina uu socdo ilaa iyo Julaayo 3-deeda, waxaana uu noqonayaa horudhaca qorshaha Moodi ee xilliga markiisa 3-aad uu ku guuleysto doorashada magacaabista rasmiga ah ee hogaamiyaha mucaaradkana Rahul Gandhi. Waxa ay tahay waxa ugu weyn ee la filayo inuu ku dhawaaqo. Labadiisa xilli hore ee horey loo doortay Moodi ayaa waxaa guulihiisa aqlabiyadda uu ku sheegay in xisbigiisa iyo sidoo kaleeto mucaaradku uu mideyn doono, taasi oo u ogolaanaysa in dowlad wadaaga oo ku shaqaynaysa habka baarlamaanka la meel mariyo. Sida falanqeeyaashu ay qabaan, Moodi oo ah 73 sano jir ayaa la filayaa in uu dhexdhexaadiyo ajendihiisa Hinduuga qaran si uu markaasi u qanciyo saaxiibadiisa isbahaysiga, isagoo inta badana diiradda saarayo kaabayaasha daryeelka bulshada iyo duba habeynta dhaqaalaha waddankaasi. Aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo Ruushka ayaa isniintii maantay ta ahayd waxa uu ka digay in Maraykanku ay cawaaqib la kulmi doonaan, wuxuu ugu yeeray halkaasi dhinaca kaleeto in diblomaasigooda ay kala baxayaan Washington kadib markii Moscow ay sheegtay in weerarkii Ukraine ay u adeegsatay gantaal Maraykanku uu sameeyey uu 4 qof oo dalkaas u dhashay uu ku dilay Crimea. Afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid uu xushnimo ah, waxa uu ku eedeeyay Washington in ay dishay caruur yar yar oo reer Ruush ah. Laba ka mid ah dadka dhibanayaasha ayaa ah dadku da'doodu ay aadka u weyn tahay, yiri Peskov. Ayaa waxa uu ku tilmaamay hadallada kasoo baxay madaxweynaha Franciska oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin horantii bishan inuu ku saabsanaa hubeynta wadamo ay suurtagal tahay inay weerar ku qaadaan bartilmaameedyo reer galbeedka. Bayaan ay goor hore goor dambe ay raadeen soo saareen ayay ku sheegeen in Washington ay Kiev la xambaareyso mas'uuliyadda dilalka, isla markaasina weerarkan uu noqon doono mid aan laga harin oo cawaaqibkiisa leh. Ruushka ayaa sheegay in weerarkii Axadii lagu qaaday magaalada Sevastopol loo adeegsaday gantaalka nooca la yiraahdo ATACMS oo uu Mareykanku farsameeyey, isla markaasina Ruushka la siiyey. Saraakiisha gudaha ee magaalada Moscow ayaa sheegay in gantaalkaasi uu ku dhacay meel ka mid a meelaha magaaladaasi dekedda leh ee xeebaheeda loo dalxiisago. Kooxo looga shakisan yahay in ay dowladda Shiinaha u adeegayaan ayaa waxay kordhiyeen weeraradooda ay ka geysanayaan dhinaca internetka, gaar ahaana xarumaha shaqada ee Taiwan, waxaana sida dowladdu ay sheegtay la bartilmaameedsaday goobaha waxbarashada teknolojiyada iyo diblomaasiyadda, sida ay sheegtay shirkadda sirdoonka internetka xaggiisa ee la yiraahdo Record Future. Waxaa sanadihii ugu dambeeyey xiriirka Shiinaha iyo Taiwan uu ahaa mid aada u sii xumaanayay, taasi oo sabab ay tahay iyada oo Beijing ay markaasi sheeganayso dhulka Taiwan, waxaana xumaaday markaasi xiriirka dhinacyada iyadoo ay jirtay weeraro dhowr ah oo dhinaca internetka oo la qaaday sanadihii ilaa ay bishii November 2023 ilaa iyo bishii April ee sanadkan aynu ku guda jirno. Red Chollet ayaa waxa ay horey u bartilmaameedsaday ururada Taiwaniiska ah, laakiinse tan waa markii ugu horreysay ee dhaqdhaqaaqaasi lagu arko heerkan oo kale. Falanqeeyayaasha mustaqbalka ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay keeni karto xasarado haddii aanan laga hortagin. Warkii dunidana waa naga inta. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal, waa idaacaddeena galabnimee laanta afka Soomaaliga ee V O A da aan ku bilownay magaalada Muqdisho. Maanta waxaa ka furmay shirweynihii xoojinta iskaashiga urur goboleedka Bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyey, kaasoo muddo 2 bisha ah ka socon doona magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixintan sida uu ku soo diray wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiirro, xildhibaano, safiirada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoonyahanno ka socda Bariga Afrika iyo caalamka ayaa khudbad waxa ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn muujiyey muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada ururka iskaashiga Bariga Afrika, isagoo u mahadceliyey 7 dal ee hore xubnaha uga sii ahaa ururkaasi.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay ka mid noqoshada bulshada Bariga Afrika ee dhinac walba leh, oo Soomaaliyana ay ka mid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabagabadiisi aakhirkiisi. Waxaan rabaa mar walba oon fursad helo inaan ku celiyo oo aan halkan uga mahad celiyo dalalka 7 wadan ee suuqa nooga horreeyey, nagu soo dhoweeyey, na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqonno suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhibnaana na tusiyey inooga tusaaleeyey ee yiri waxaan yarkaanay Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raalli nooga noqday. Aad iyo aad ayaan mar kale rabaa inaan uga mahad celiyo. Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh, laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee صدق صنعها.
حسن شيخ محمود أي شيء إن شركني أي سوء بابلون مدو جامعتها الصومالية هي كوة بارقة أفريقيا وحن راست كحريقة إن صومالية هي كجيران فرصة بضن أو مضن إن لقى فائدة استو
ما دام شركني بهذا وحبر الشبه بارقة أفريقيا هي بهذا وحبر الشبه الصومالية أي آد أسوق من قابيان قارهان مدو جامعتها أمد الصومالية جامعتها الصومالية وأن لا يهي dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray Soomaaliya kaalinteeda bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo kamid ah laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddii professor-ka halkan ka dhawaaqay ka hadlay mid kamid uu ku dhawaaqay fursado ayaa Soomaaliya ka jira fursadahaas caalamku u baahan yahay dadka bariga Afrika ku nool si gaar ah ayay u taabanaysaa way u baahan yihiin laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka Soomaaliyeedna kuma filna keligood sidaas daraadeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga Afrika si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya
madaxweynaha ayaa ugu dambeeyay soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in Soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika
East Africa Community ama bulshada bariga Afrika inaan ku biirnaahay ma sahlanayn shuruudo badan conditions badan waxyaabo badan sida aan mujtamaacaan naga horeeyay ee meesha ku midoobay ee todobada wadan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kuwa jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyay waana nagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno ugu dambeyntii caalamkoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan United Nations Security Council inaan member ka noqono arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 iyo jarjarkii wadan ee United Nations ka fadhiyo oo u codeeyay Soomaaliya in ay ka mid noqoto iyo qaaradda Afrika ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 wadan ee Afrika masashahay inay uga mid noqoto
shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika ee Muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay muddo 7 ka mid tahay ururkaasi waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 looga hadlayaa sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
yaraan 3 ayaa ku dhimatay tiro kale tan way ku dhaawacmeen kadib markii meena wadada dacalkeeda la galiyay ee qaraxday isla markaasina ay ku qaraxday gaari dad shacab ay la socdeen meel ku dhow deegaanka Qalimow ee gobolka Shabeellaha Dhexe wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa hadaba gudoomiyaha Balcad Qaasim Cali Nuur ka wareystay qasaaraha ka dhashay qaraxaasi
waa maxsaday jilax si aad u dhaqaale arinta fashada ka dhacday oo ku eedii gurley marka taasiinina markoo waxa u taasiinay umadii dhibaatooyin ka soo gaartay shacabka marka xirto waxaan ku cadeynayaa qaraxas waxa la eegtay gaari ee dhacaba saarnayeen oo qiimid dadweynada qadimow iyo tuurin go'shimaado oo socday magaalada Muqdisho
marka gudoomiye maxaa qasaar ah dhimasho ma jirtaa dhaawac ma jiraa
bismillaah xishiin oo maasanta walaalkay horta marka hore waxa uu taagsiinay dadka dhibaatooyin ka kasoo gaartay qarxii shan ka dhacay tuulada Gurley dadkaas oo tiradooda gaaray dhimashada tiradooda gaarayso 5 dhaawacan uu gaaray 8 gaarayso gaar shacab oo ahaa qasaaraha ee dibkaas geystay waa intaas dhimashada waa 5 dhaawacan waa 8 waxa meesha ka dhacay meesha wax ka dhacayna waa tuulada Gurley ee degmada Baran
marka maxay tahay waxa isleedihiin gaariga shacabka ah qaraxa waa loogu la bartilmaameysan karaa
waxa maanta ay hortin waxa khawaarijta ayanta waxay markii hore waxayba qarshin jireen gaadiidka dawladda laakiin hadda markii ciidamada dawladdu aad ugu soo jignaadeen dagaal farbadan lagu qaaday waxay keenay xitaa shacabka bartilmaameedistan markii gaariga shacabka meesha waxa ciidana maray ma jirto shacab ayaa wada maray gaariga shacabka ayana meel u dhigan asayn ugu qarxiyay markaa intaas aan wada qadna
een gudoomiye wararka aan helayna waxa kamid ah in ciidan AMISOM ah oo degana meel lagu magacaabo Raaxooy xilliga ay ka guurayeen qorshahan ayagu u ahaa ma jirtaa warkaas
waa maasantahay anaga ciidan meesha maraayay oo hadda aan xaqiiqi karno oo aan dhahayno ciidankaas meesha maraayay ma jiro xogaha ah in ciidan meesha waa mareen laakiin subax hore ay mareen saacad waxa dhacayna waxay 5 saac ilaa 6 saac inta u dhaxeysay meesha ma ciidan oo maraayay ma jira
bal waxaad warbixin naga siisaa xaaladda guud ee degmada iyo deegaanada ku dhow muddooyinkii dambana howlgalo ay ka dhacayeen bal gudoomiye warbixin aad naga siisaa sida xaalka amniga uu yahay
waa maasantahay xaalka degmada Balcad boqolkiiba 70% amnigiisu uu fiican yahay inta qaybaha yar oo hadda gacmaha cadawga ku haray ama khawaarijta ku haran howlgalo u qabsheysan ilaa haddana howlgalo socdo oo aan rajaynayo insha Allah bilaa ugu soo horreeya inay bilowdaan amniga boqolkiiba boqolna waa nadiif inta yar ayaga haystaan ee sodonka ay ka dhiman insha Allah gacanta ay ku soo noqdo dawladda amniga naga doonta hadda saxaaladahan oo meelada iyo in dadka dhibaateeyaan maana wax kale oo ayaamahan ay geysa karaan ama ay geysan ma jirto iyagana waa looga hortigi doonaa gacantooda naga bixi doonaa insha Allah deegaanka gacantooda ku jiro
gudoomi ugu dambeyn inta wadada u dhaxaysa Balcad iyo Johor dhowr jeer ayaa qaraxay sidaan oo kale ay ka dhaceen dad shacabna ay ku dhinteen maxaa la isdhihi karaa amniga iyo dadka sidee isugu halleyn karaan safarka wadadaas
waa maasantahay wadada safarkeeda waa sida aad sheegtay qaraxyo ka dhaco qaraxyadan inta badan waxay aad u dhacaan xilliga roobaha oo roobabku jiro yaanba fatahada jira waxaana keenay wadooyinka looga wareegi jiro dhan laamiga ee dadka shacabka isticmaalayna soo xirmaayo laamiga weyn la soo wada imaana insha Allah waa rajaynaynaa waqti dhow inuu gacanta si buuxda gacanta dawladda uu soo geli doono amnigiisa boqolkiiba boqol oo hadda howlgalo u diyaarsan laakiin hadda xaaladda jirto wuxuu ku soo kooma kaliya waa qarax qaraxnaash meel walba ka dhaca waana rajaynaynaa inay wadadan isku xirto Johor iyo Balcad ama Xamar iyo Johor inay waqti dhow ay nadiif noqon doonto insha Allah qaraxaan hadda dhacayna waxyaabaha ugu badan oo qaraxa kusoo ku yimaadaan waxa waaye wadooyinkii wareega ee dhan dhiiqa xilay ama biyo baxera saasaa wadada way la isugu yimaadaan laakiin shacabka iyo annaga insha Allah waxaan rajaynaynaa oo waqti dhow aan ku naalan doonaa wadadaas oo amni ah laamina saaran insha Allah oo dhismeed ayaa taagan dowr u bilaabo doonaa dowladayna
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan dhaqane oo wareysanaya gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qasim Cali Nur khadka telefoonka ayuu ugu warramayay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA da oo maanta ku saabsan halista ay la kulmaan wariyasha ka soo warrama goobaha colaaduhu ay ka jiraan waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
dagaalka Israa'iil iyo Hamas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyasha ka shaqeeya goobaha colaadaha wariyasha ka hawlgala dalalka Soomaaliya, Myanmar, Nigeria, Ukraine iyo Ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyasha ka soo warrama goobaha colaadaha la kulmaan ku bilowna ee dagaalka Hamas iyo Israa'iil wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen Qasa muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. Dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka Israa'iil ee Qasa ee ay kaga jawaabaysay weerar ay Hamas ku qaaday Israa'iil 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Qiyaastii 1,400,000 oo Falastiiniyiin ayaa ka qaxay waqooyiga Qasa oo gabaad u raadsaday magaalada Rafah ee dhinaca koonfureed ee xadka Qasa iyo dalka Masar. Dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka Qasa waxaa ku jiray wariyaal sida ay sheegtay hay'adda u dooda xuquuqda wariyasha ee CBJ la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka hay'addu waxay sheegtay in baaritaano ay sameysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 108 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka Qasa taasoo ka dhigan sida ay hay'addu sheegtay waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyasha tan iyo markii ay hay'addu bilowday inay xogta wariyasha ururiso sanadkii 1992. Wariyasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya. Iyadoo qaar ka mid ah wariyasha ay ku dhimanayaan colaada, dagaalkuna uu sii baahayo, waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan. Qaar badan oo ka mid ah wariyasha ayaa ku nool magaalada Qaza, gaar ahaan magaalada Rafah. Wariyasha ka shaqeeya Qaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay. Markasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid. Muctasim Murtaja waxa uu ka mid yahay wariyasha Falastiin ee Qaza ka howlgala.
The situation in Gaza is very difficult.
Xaaladda Qaza aad bay u adag tahay. In xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag. Qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tabinaya warka ama muuqaallo.
Iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyasha lagu diray Qaza 4 bilood ee ugu horreeyay dagaalkan ayay ku kala duwan yihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay. Hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyasha ee CBJ ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka, halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye. Wariyasha ku sugan Qaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130. Murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto Qaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah.
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaanay ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfadi ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diirranaanta iyo nafuurnimada wariyasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabtaa.
Gudaha Qaza, wariyashu waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa. Waatan Islaam Izanun oo ka tirsan telefishinka TV7 ee Falastiiniyiinta.
It's a war from all directions on journalists and on the whole community.
Waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyayaasha iyo bulshada oo dhan. Ciidamada Israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaarsiinta, taasoo yareysa awoodda aan u yeelan karno inaannu wararka soo tabino amaba aannu xogta ka helno meelaha naga xadidan, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee Qasa eena lagu qasbay inaannu ka soo cararno.
Qaza oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramida dhulka daanta galbeed ee maamulka Falastiiniyiinta xarunta u ah. Waliid Al Cumari oo ka tirsan xafiiska telefishinka Al Jazeera ayaa VOA-da uga warramay halistaasi.
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists. But it seems that we are paying the high price.
Xaaladu waa mid aad noogu adag dhammaanteen. Keliya ma aha wariyaasha Al Jazeera, laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoonahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Qaza oo aynu doonayno in wax kasta oo Qaza ka socda aan ka soo warranno, xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
Qaar ka mid ah wariyaasha ka soo warrama howlgallada military dhinac ay doonaanba ha jiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado. Anaad Saragusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israa'iil, iyadoo VOA-da u warramaysay ayaa waxay tiri.
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank in general, even before October 7th. Especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. Israeli journalists can hardly go into
gudahan waxa aad u adag in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor, gaar ahaan way ku adkayd wariyayaasha Falastiiniyiinta, laakiin kuwa Israa'iil laftooda waxa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay Falastiiniyiintu maamulaan, mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin.
Wariyaasha Falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma Yahuudda aagaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada Falastiiniyiinta iyo kuwa Israa'iil. Waa kan Nasir Abu Bakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha Falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo BJS oo isna u warramayay idaacaddan VOA-da.
I released the stickers that I am press from my car because it is target for the Israeli army and it is target
gaariga waxaan ka furay warqadii igu dhagaray oo muujinaysa inuu gaari wariyay yahay maxay yaray wariyasha waxa ay bartilmaameed u yihiin militariga Israel iyo yuhuudda la dejiyay dhulka falastiiniyiinta gaari kasto saxaafada weerar ayuu kala kulmi karaa
ka hor colaadda hadda ka socota Gaza wariye Nasir Abu Bakar ayaa Israeliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah dowladda Israel ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyaasha afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israel ayaa VOA-da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhawaad kala bar wariyaasha la dilay ay argagixiso ahaayeen laakiin hay'adda difaacyaasha wariyaasha ee CBJ ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Qasa iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horeysay dagaalka ku dhawaad dhammaan wariyaashuna ay ahaayeen falastiiniyiin waxa kale oo hay'addu ay soo wareysay in xurriyadda dhaqdhaqaaqa wariyaashu uu aad hoos ugu dhacay gobolka iyadoo bara control iyo xeerado kale ay ka jiraan daanta galbeed sida ay hay'addu sheegtay aad bay halis u tahay tusaale ahaan inaad ka tagto magaalada Jenin oo aad aado dhinaca Hebron ama Bethlehem wax fududna ma aha way adag tahay waana halis ka imaanaysa sida wariyaasha falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israel iyo Israeliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyey sida uu ku doodayo Waliid Al-Umari
They targeting the Palestinian journalist, they were targeted also, targeting also his family, and they were complicated the life for them.
Waxid baxsadaan wariyaasha falastiiniyiinta, qoysaskooda, ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo.
Qaar ka mid ah wariyaasha falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta. Laakiin si taasi ka duwan, wariyaasha Israel waxay diiradda saaraan ka hadalka lahaystayaasha Israel ee weli Hamas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israel ee ay 1,200 qof ku dhinteen. Marka la eego warbaahinta Israel iyo dhagaystayaasheeda, wariyaasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad sida ay sheegtay Anad Saragusti, madaxa midowga saxufiyiinta Israel.
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism they are not open
waxa sheegi kara in dhageystayaasha Israa'iil ay doonayaan in wariyayaashoodu ay calanka u hiiliyaan mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn ma aha dad u furfuran oo dhageysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xiriira ee dhinaca kale haddase ma xakamayn karaan kasoo warramida xaaladda bini'aadaminimo ee Qasa inkastoo aanay dan kalahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar
awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah u taabanayso waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa banaan dalka Ukraine wariyaashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dembiyada dagaalka mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyaasha iyo warbaahintu samayso mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni oo ah wariye ka soo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha baarisna ka samaysa goobaha colaadaha waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka waatan aasaasaha mashruucan Janine Di Giovanni oo VOA-da uga warantay
I've always worked in conflict zones, war zones, or the aftermath of war, and I've always...
Waxan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxan soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxaan filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira u qareemida iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyaasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta markhaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waatan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy,
waqtiga gaaban waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareema muddada fogna ujeedkeenu waxa uu yahay inaan cadaad iska saarno qaramada midoobay iyo dawladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay.
Muddo laba sannadood ah oo uu Ruushku duulaan buuxa ku hayay Ukraine, mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka. Natalia Gumenyuk waxay korbuud ka tahay koox fadhigoodu yahay Kiev oo ka tirsan mashruucan Reconin oo xoogga saara la hadalka dadka dagaalada ka badbaaday iyo marqaatiyaasha dembiyada dagaalka.
So everybody to whom we talk potentially are eligible to speak at court. In the cooperation with international analysts and lawyers, we developed this methodology.
Mid kasta oo aanu ka hadalno waxaa hubantay in xaq ay u yeelanayso inay sidoo kale maxkamad horteed ka hadasho, iyagoo kaashanaya sharciyaqaanada caalamiga ah iyo dadka wax oo darosa. Waxaan samaynay hanaan waxa ay sheegayaan aan ka dhigayn oo kaliya xog la siiyo warbaahin, laakiin sidoo kale ay dacwad oogayaasha iyo hay'adaha sharciga ee Ukraine ay u adeegsan karaan caddeymahan.
Xukuumadda Moscow ayaa beenisay inay gabood fallo ka geysato Ukraine, xitaa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay diiwaan gelisay xeelado ay sheegtay inay dowladda Ruushka adeegsato oo ay ku dhinteen 10,000 oo qof, dad ka badan oo rayida. Abduurka kumanaan caruura iyo kufsiga oo hub ahaan loo adeegsado. Waatan Natalia Markale.
We see that the same commanders are still, you know, shelling the rockets indiscriminately into the civilian infrastructure, into the train station.
Waxaan aragnaa in qaar ka mid ah taliyayaasha Ruushku ay ciidamadooda ku amraan inay si aan loo meel dayin ay u duqeeyaan goobaha dadka rayidka ah, boostejooyinka tareenada, guryo, meelaha laga dukaameysto iyo wixii la mid ah. Waxayna isticmaalaan ciqaabo isku mid ah sida jirdilka, dadka oo koronto lagu qabto. Waxaanay tacadiyadaasi ka geystaan magaalooyinka Bredsk, Kherson, Kashkovka iyo Aysiyam.
Dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ayaa sidoo kale laga soo wariyaa dalalka Nigeria, Myanmar, Soomaaliya iyo meelo kale oo caalamka ah. Soomaaliya ayaa kaalinta 104-aad kaga jirta liiska 180 waddan oo hay'adda wariyaasha aan xuduud lahayn ay gelisay waddamada halista ay kala kulmaan wariyaasha sanadkii 2022. Inka badan 50 isugu jira wariyaal iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010, taasoo Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu halista badan Afrika ee wariyaashu ay ku shaqeeyaan. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESOC ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eleyska VOA-da ayaa weydiiyey halista ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha, gaar ahaan Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Colaadda aad maasan tahay. Wariyaasha Soomaalida maartay waa horta waxay u qabsan yihiin qaar madax bannaan oo iskooda shaqaysta, qaar xarumo iyagana ka shaqeeyo oo laakiin warbaahinta madax bannaan ku jira iyo kuwa dowladda u shaqeeya. Marka dhibaatooyinka way kala badsadaan, kuwa madax bannaan dhibaatooyin badan baa haysta oo marka goobaha colaadaha marka laga hadlayo matalan, iyagoon cidna u tirsaneyna maartay, marka qaarkood tuhmaa inay meel ka tirsan yihiin. Marka labada dhinacba maartay colaadda saameynaya labada dhinac iska soo horjeedaba colaadbay u qaadi karaan. Matalan marka laga hadlayo dowladda, waxay muxuu ahaa dagaalku ka jirta Al-Shabaab, waxaa raaca ciidamo wariyaal, waxaa raaca inta badan oo dowladda u shaqeeya, kuwaas dowladda ku jiraan, wixii soo gaara dowladda ay mushaar ka qaataan xarumaha ay ka socdaan. Kuwan kale maartay madax bannaan amaba xarumaha iyagana madax bannaan ka socda oo iyagana raba inay dagaaladaas ka soo warrabaan markay meelaha tagaan, si madax bannaan hoogta muu socon karaan, laakiin badanaa waxay raacaan ciidamada dowladda amaba dad wufuud ah oo markaas meelaha u dhow dagaalka tagaya oo dowladda xaggeed ka socda. Marka caqabadaha iga haysta waxa waaye, horta kow, caymisna kuma jiraan, magdhow la siinaa in maal hadday meeshaas ku dhintaan, oo badanaa gobolada way ku kala badan yihiin. Meelaha qaarkood wariyaasha gaarka oo maba tagaanba madax bannaan ma tagaan meelaha oo dagaalada deegaanada qaarkood, deegaanada ay ugu badan yihiin waa deegaanada maartay galmudug oo kale, oo wariyaasha ay raacaan, ciidamada ay raacaan, saraakiil iska raacaan, saraakiishaasaa maartay xoogaa iga daneeya, laakiin waa dad hadana caymis aan ku jirin oo khatar badanna maartay la kulmi kara. Mid ugu dambeysa kale hadda oo la xiriirtay galmudug ka dhacday cawdooq dagaalada Beeleed, wariyaala maartay la socday ciidan booliiska meesha lagu dilay iyagalabtooda khatar ay galeen marka ay wariyashii oo ciidankaas la socday dhulka meelaha qaarkood waa meenaysan yahay aad taxadar badan iyo waxyaabo maartay meenada maartay ay kaga taxadaraan ma haystaan waxay khatar ugu jiraan maartay hadii in la qabsado la afduurto in muxuu ahaa la dilo in la jirdilo kadibna la iska sii daayo magaalooyinka xataa marka la joogo arrimaha colaadda markay ka hadlayaan iyo ama arrimo qaarkood markay hadlayaan soomaaliya dhamma marka la fiiriyo marka laga hadlayo wadan colaadeeda loo qaata sida dunida ay rumaysan tahay marka colaadaas la rumaysan yahay khilaafyada markay ka hadlayaan oo kale khilaaf siyaasada markay ka hadlayaan waxay la kulmi karaan dhibaato maartay in la xiro la jirdilo caqabadahaasa ku yimaada marka guud ahaan marka dhibaato waa qabaan mar walba haddii dowladda ka tirsan yihiin waa qabaan haddii madax bannaan yihiin waa ugu sii daran tahay ma caqabadaas badanaa haysta
waa gartay faarax maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatada wariyaasha soo gaartay ama kasoo gaartay goobaha colaadaha sanadihii ugu dambeeyey haddaad tusaale ahaan usoo qaadato
dhibaatooyinka haddaan kasoo qaato keliya sanadkii 2023-2024 badanaa 40 soo saarna 40 ugu dambeysay keliya markaan ka hadlo oo la dhihi karo waa sanadkii xoogaa oo loogu yaraa dhibaatooyinka ay ugu yaraayeen wariyaashii soo gaaraan isugu jiraan kuwa dowladda iyo kuwa maaratay privateka ama madax banaanba dhibaatooyin kasoo gaaray waa markii la dhihi karay way ugu yaraayeen taas micnaheedana ma ahayn in muxuu ahaa colaadii ay iyaga laga joojiyey iyo dilkii iyo dilkii laga joojiyey maaha ee waa un cabsi iyaga xaggooda ka timid oo aada maaratay ay isu ilaalinayeen marka waxaa jirtay May 2023 ilaa May 2024 waxaa jiray in xarig loo geystay 20 wariye midba jiray oo la jirdilay hanjabaadaha way iska badnaayeen oo maaratay qaarkoodna way uga carareen wadanka 3 wariye oo la dilay ayaa jirtay midna afduubtay waa jiray hal radio station oo maaratay iyo hal television oo iyagana oo la weeraray ayaa jiray marka waa markii ugu yareed oo sanadooyinka lasoo dhaafay aan dhihi karno waaba ka badnaayeen sanadkii ka horreeyey oo 2023 sanadkan ugu yaraa waana taana waxaa keentay inay wariyaashii ay la qabsadeen cabsidii iyo maarata dadaadii iyo wixii lagu hayay marka taasaa keenaysa marka inay maartii guud ahaan ay iidana yaraadaan
ugu dambeyntii wariyaasha galaangal ma u heli karaan ama ma u haystaan inay kasoo waramaan meelaha ay dagaaladu ka dhacayaan oo furimaha dagaalka
wariyaasha galaangal badan uma laha inay meelaha goobaha colaadaha kasoo hadlaan ilaa ay raacaan madaxda dowladda amaba madaxda odayaasha dhaqanka ee meelaha qaarkood raba inay colaada soo damiyaan oo kale matalan halkan sheekh shariif madaxweyne hore yaa mar tegay meel halkan oo colaadihii dhexdhexaadinaya asaga iyo gudiyo badan marka wariyaal xoogaa dhowraa la socday oo meesha tegay oo bil ka badan baxtaa meesha joogay kuwaas markaas waxay haystaan ammaan xagga maaratay cidii markaas mas-uul kaga ahayd dhinaca dowladda saasoo kale haddii wafuud ay jiraan inay meel kormeeraan oo meel la tegay ama la xiray amaba maaratay qabiilooyin maaratay la heshiisiinayo ay raacaan waa dhacdaa in muxuu ahaa wariyaasha ay meeshaas ay tagaan galankaas u yeeshaan laakiin mararka qaarkood waxaa jira wariyaal iska madax banaan oo dhulal maaratay oo muxuu ahaa oo hadda nabadgelyadooda xoogaa ay roon tahay oo ay tegi karaan oo colaadna ka jirjirtay inay tagaan masalan qabiilo ku dagaalama amaba dowladda iyo kooxa kale ku dagaalameen dhulal hadda maaratay xoogaa la tegi kara dadkii kusoo noqda markay arkaan inay warbixina ka doonaan oo markay tagaan maartay kasoo waraman inkastoo hadday si madax banaan isaga socdaan oo meesha ay tagaan ay la kulmi karaan dhibaatooyin aada madaxda markaa meesha joogto oo kale ay la kulmi karaan haddana mar walba wareysha laftigooda waxaa u fiican inay helaan ogolaansho meeshii markay tagaan inay ka warami karaan xaalada markaa nolosha meesha markaa meesha ka jirto dhibaatada kale galaangalka u diidaayo inay meelahaas oo kale tagaan waxaa waaye in marka meelaha ay tagaan laga rabo inay warbixino qurux badan oo keliya ka sameeyaan laakiin caqabado badan oo jiro maartay markii ay sameynayaan ciidamada dowladda oo kale amaba ciidamada gobolada jooga ka sameynaya in muxuu laga warabo inay diidaan si qurux badan keliya in looga warramo keliya ay rabaan marka galaangalka magaalooyinka markay joogaan ama warbixinada ay helaan urursadaan iyay شیگان خالدات که یه وحی و هدعا بدن ما توریاش عبسی بدن که قوانین نیک و رمالان ماست.
اینکستو های ده حقوق اذنها یکو و ادو ده وریاش ایمر و بقای ذیان معمولا ده کجرا سومالیا خدنا مسئولیت دولت به دحیه کو و جوبل ذیدا وحی مر و ببینیان این های ده ده امان که ایمر که قارب بکسلان وریاش. intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee aan todobaadkan ku soo qaadanay halista wariyasha caalamka ka soo wajahda ka soo warramida goobaha colaadaha barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij mid ka lamid ah dib dambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi ilayska VOA intaasii aan ka gudubna halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneyd waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Seena Babukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dawlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dawladda dhexe dawlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed وحنا سؤاشا جوابتي ذو كهري يوسف محمود
بسم الله الرحمن الرحيم سينا وكر أذيك إدامان ديستاشيو إيه يساحبك برامشك إلا غيب قادران يورنتي وإن سلامي سلام كتب رونهانتي عاني وحي إلا تحي دانيرا الصوماليات دوركي كل هايين دولة نمدا إيا سياسة دا إني قيب في عان كيهين ورونتي منانتي إلا هايين لسيي أيان أمسن هاي maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka ama la dhigi karo kampaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala hayeen amba siyaasadda amba dawlad iska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin waxaana taas ku cadeynaysa sida hadda ay dawladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican u dhibaxda ay ka yihiin taas oo hadda waxa uu horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta waxa way hoggaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb dhibaxle ay ka yihiin sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada ka soo gal maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyasha ee baarlamaanka istiidyada qayb liwax la ayay yihiin marka dhalinyarada doorkii ay dawlad diska amba siyaasada qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay heystaan doorkii dhalinyarada looga baahnaayna aniga runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb liwax la ayay yihiin marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb liwax la u yihiin runtii waa arin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso leeyahay 900,000 dhalinyarada waaye haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto shaqo abuur fiican aysan haysan haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hoggaanada qaybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii looga baahnaayna ay ka ciyaareen
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
wariye Seenab iyo walaalka dooda ay wala jira Yuusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda VOA oo salaamaya walaal hadaan ajendaha dooda aan horey u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin سياسات الصومالية ماشي اللي جسبي يقولي كبي جارين من أي كهيلين سويتر بدن أود أو أي كوكت هاي قبيل كا وحن فور بون فيفلي رادو أما هربود ياشا أو بورتكال ليداس كا أما ماذا هذا عاطو اللي بعمل هذا عاطو يعني داس كا دي سياسة ده موقت هيك مارتي أدون دار لها عاطو ويل نير عدنا مركا سوكا عضي وهري مركا ريوح الغياء في غرد أنكا هسان نيهين مركا دودو ورالكي وحن سير رأي إلليا سوكات دودي سوحو كسو الدري أسكرتي كتيران حقي كتيران وحن في ليا يسندوه مسارنين هاد أسكري هالكاس أسكرتا إن ويتبو هان أسكرتا غرنكا وميولوبي كتيران و إن لكن سياسة دانكا هلينا وحن ويا سواشي سودين تمدو وحن ويا مانتا ماهينا نندلن يرايا صفيرة de nayaan de hal uu qiyaasay leh safiira mahayna qunsul mahayna waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u maleeynaa aan waad ku xigeen mushay laakiin wasiir buuxa waxaan u maleeynaa wiilkaas irka ee sportiga ee yarka ayaan dhigay wasiirka ee dhalinyarada iyo ciyaaraha ee wasiir dhalinyarada soo kaga jiray ee marka adduunkan waxa ka jirta news in baawr wax la yiraahdo siyaasadda oo tii siyaasadda caalamku waa la socotiin wadamada dhan baa dhan yar yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacameen waxa san qabanaan doorta dhan aktiifatigooda iyo codkooda iyo xaqabtooda lagu doortaa taas markaan ku maana gaarin sidoo kale hadda dooddu u soo laabtana maanan wali heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh wax jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yaani isteediyada laakiin lama heerkii rubay ma magaarin oo ado adeer nin la yiraahdo maanta inuu xil soo sharaxo waa waxa wax badan baa ku qabsanaya waxa la leeyahay waraa adiga waa laga weeyay cilada uu weeyo ay isti wax weeyaan adigu dhalinyarada mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciyo jirto ah mustaqbalkii dhibaatiin waana beeni waa mustaqbalka maanta maanta dadka xogaabin lahaa weeyay dadka la waxaan ugu baaqi lahaa siyaasadda wax badan ku soo jiray ordan yar chaan siya ayaga maskax urdan leh
maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yusuf
aad buu maasiin saaxibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaano fiican ayay ka heystaan marka waxaan islaahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxa la dhigi karaa waxyaabo badan oo iska jira oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo in shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dawladda heer federaal amba heer state amba heer hoose oo xataa golaha deegaan intaba waxa waa door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dawladaha xubnaha dawladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen marka waa la dhigi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosbuuc iska jira laakiin maanta stage-ka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb dib u xil ka yihiin inkastoo wadankeena 75% dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyarada lagu qiyaaso haddana doorka looga baahnaa oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha dejinta qayb walba ku jiraan hoggaano fiican ayaa ka heysta
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
waa tahay doodaasi gaaban waxaad ka dhageysanayseen Washington aad iyo aad ayuu u mahadsantahay Seen Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysa haatan ku soo dhawaada xubinta faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan oo uu noo hayo Mahad Cali Xidir
كلن توعنا ونحن دقيستيال كسر دوادا برمش كعيارها إيه في أو إيه مانتنا برمش كنا نحن نجرد كسر الدونا لما نقول ما دي لقى عيارة تدبات كان ترتم كحساب بدن يورو ولا بكون رباطني أفرتا إيه كسر عدا مقالين كووين إيه دالكا جرمالكا وحن قلبتا برمش كان كفا قدينا لما نقول ما داس إيه وحاديه لقى برتي وحن برمش كمرتي إيقواه وإذلق القلية مهدي شريف جلعو وكم ذا صحفيين تتبع عيارها كان هول قلا في فيقة محلي عيارها بلا تيفي المقالة المقدشة يا سيد علي علي نور عبدي تاتيكو أو كمدة ورياشة وحققر عيارها كنستغن مغالة مقدشو لما انتم بكسة دوادة برهمش كفاقداد عيارها تضباتك في أو اي وحانا سؤاشكو راسكو باللاغي مهدي شريف جلعو وان وحكوي دي وحابيه لقبرتي كل مدي خدعي اسبوعا يورو لابكن لباثني أفرت
لما سنتا مهد ان سيدا شيك تضبات كان يورو وحليس قوني ولها كل مدي سبدانا قبصومي معن كسوغ عذكرنا كيو دحي إسباني تليانيقا وقرن كي إسبان قول وقاري تليانيقا إن وحالة تسيي إن يبقى دي كتو هذا نحطول سيد إسبان وكلاها أي أدكت هاي إن نتيجة لنكو دي اللوصة لنكر حتى إن مرتو ضد بدن وواقع طبيعين إن نتيجة دي كسو بحل حتى ميتك بدن تليانيقا لغولو فنكرو يدو لقاع برقادنا إيا طب عيارات كي إسبان إسمينة إن كلن كو إنتو بدن عيارات إسكما مولنين معنى كي إن تليانيقاني قابدا فعيد وكجري marka in waxa kale oo in la soo qaadan karaya kulankii u dhaxeeyay Netherlands iyo France oo kale oo isku garba dhacay inkastoo gool laga diiday xulka Netherlands haddana ma hadlo si guud koobka Euro sanadkan ku shisay badan sanadihii hore in xulka aad loogu saadaalinayo in France oo kale Netherlands la rafanaysay wana wada jeenay xulka ugu daran oo saadaashana 100% ilaa 70% xataa inta badan ku dhacay isla jeedinta Ingiriiska ilaa hadda qabtiyare liita ayuu sameynaya وانا من مركزي ان دود بدني فجح كو ابورتي ان حل وين ترتن كلو سالنيي نتيجه نوع خاصي مركزي لا تيمادو ان البرتغال نوحي موجين ان تاتيك عجيبه يقاب عيارد وناسن كلون كي تركيا سي غود خلوكي واغينا ترتن كني بندغا في عن لوغو سالنا ان كو سمين دونان قاركود وابلا اركبا سيده جرمركا ان خوتي قرنك داركيس بين البرتغال هدايه تاي مركا انجليزكا اد خوغها ugu liita bandhigahan markii la eego oo la meel noqday sida qad eeradahan hatta ka soo yaal dhigta Denmark, Slovenia, hadii aan lahayd in xulka Hungary oo kale hatta kubad ahaan ku waasaa fiicanaa dhigta Ingiriiska iyadoo la fiirinayo qad eeradkii labadii kooxood ee ugu dambeeyay
ama san tamaato ku soo noqonaa tactical kulamada laga ciyaaray sida maad u sheegay kulamo waaweyn oo dhacay Ingiriiska, Faransa, Isbain iyo Talyaaniga bal xulka sanadkan difaacanaya ee Talyaaniga Euro 2024 iyo kulamada uu ciyaaray iyo wadamada ugu liita ilaa hadda laga miyeejisay kubadooda xulka ayaa dhig karta
maad aad iyo aad u maasan tahay sanadkii Euro sanadkan marka loo fiiriyo xulka Talyaaniga wuxuu muujinayaa in dabeecadii lagu yaqaan kubadiisa ugu horeysa difaacashada kubada in uu aad ugu sareeyo marka loo imaado waxa moodaaba in weerar inay qaadaan Talyaaniga ciyaartooda ay ka jecel yihiin in 11 koodoba ay gooshood ilaashadaan waana waxaan ka baranay kulankii u dhaxeeyay Spain iyo Talyaaniga oo runtii Talyaaniga gool oo difaaciyadooda mid ka mid ah iska dhaliyay in lagu ciqaabay maahane Spain way awoodi weyday in ay kala furfurto daafaca Talyaaniga haddana fiirino xulalka ugu liitay laa haatan laga diiwaan galiyay Euro intuu socday ama baa waxyaabaha laga filanayay aanan la iman waxa ka mid ah Ingiriiska oo kale caajis badan ka muuqda oo ma la dhigi karo tartamayaashu ku sii jiri kara marka loo fiiriyo bandhigiisa iyo waliba goolasha uu la imaanayo sida ay u yihiin iyo qadka dhexe oo Ingiriiska oo wareer badan ka taagan yahay iyo tababaraha xulka Ingiriiska oo isna ku wareersan shaxda uu kusoo geli lahaa amaba in qaladaadkiisa wax ka barto uu diidan yahay macalinka Portuguese oo kale kulankii koowaad shaxda uu kusoo galay dhibaato badan oo kala kulmay wuuna ku dhibtooday inuu guul gaaro walow shaxdii kaleeto oo kulanka Turkiga oo cashar ka bartay isbeddel uu ku sameeyey taasna waxay ka caawisay in Turkiga uu mar horeba kala diro oo awooddiisa Portuguese uu soo bandhigo marka macalinka Ingiriiska oo kale uu ku dhiban yahay in isbeddel uu la imaado oo shaxdan oo ay ku dhibaatoonayaan ciyaartooyda qaar ciyaartooyda Liverpool ee daafaca uga ciyaaro khadka dhexe ku dhiban oo kale iyo ciyaartooyda kale ee heli lahaa fursaday goolka lagu dhalin lahaa cashar uu ka baran laayahay kulamadii la ciyaaray ama wajiga labaad kulamada labaad waxaa is dhigi karnaa Turkiga oo kale caajis badan oo soo bandhigay aad u liitay oo ciyaarihii koowaad ama wajiga koowaad is argeystay waxyaabihii lagu arkay muus soo bandhigin Ingiriiska sidoo kale waxaa kaloo la mid ah Faransa iyo waliba Netherlands oo ciyaartooda laga filan karay wax la yaab leh laakiin dadkii daawanayay aad ugu caajisteen walow xulka Netherlands gool laga diiday goolkaasi oo ciyaaraha offside ku jiray uu saameyn ku yeeshay goolayaam
afarta xul ee ugu dambeysay ee soo finaalka tigi doonta hadii aqeynayso aragtida
horta inmaad waxa xulka ay xubnihiin waxana in istaagalin kareenin bandhigooda hadda malatii socon doonaan in waxa laga yaabaa ingiriiska ay qaadareen diinta sameeyayso inay meel sare gaari doonto aniga fikirka soo qabaa in ingiriiska ay ugu horeeyso wadamada ee soo finaalka tigi doonto aan fikirkayga ka jarmarka kala ku saadaalnaa inay gaari doonaan Portugal iyo sidoo kale xulka qaranka dalka France aan leeyahay
qadka ugu dambeeyay adiga gardaas mala qabtaa maxaa
saaxiibayga meelaha qaarna waa iska gadhownahay meelaha qaarna waa kor duwanahay aniga waxaan aaminsanahay France oo kale in afarmaadka ay tagaysaa soo finaalaha ee Portugalka sidoo kale inuu tagaayo Jarmalka sidoo kale inay tagaayaan waxa ugu dambeeyay aan aaminsanahay in awooddooda ku tagaayaan waa Spain marka xulalka kale todan Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo qabyaaradkan haday sii joogteen kuma raacsan laakiin afartaas xul waxa aaminsanahay haday xitaa isbeddel ku imaado qabyaaradka lagu bartay in awood u leeyihiin inay afarmaadka tagaan marka Faransa iyo Germany oo runtii wacdaradigaysa ayagoo martigeliyaal iyo Portugiiska iyo Spain afartaas xul ayaa aniga isleeyahay afarmaadka way tagi karaan
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantan isku duuban waa mahad cod xadir oo kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahad sanid mahadow xubintaasi ciyaaraha intaasi aan ka gudubna iyo mahad Cali Xidir halkaasi aad ka dhageysanaysan waa Washington markana dhinacii heesaha. jaceel oo saddex maado igu daah ayaan dhigihiina uga sii tegi doonaa. Waa Sahar Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafnay, nabadgelyo.